Prekenteksten i dag, den står i Johannes evangeliet, kapittel 19 og vers 19-23. Kapittel 20, vers 19-23. Da blir det riktig. Vi reiser oss. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd!» Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt. La oss be. Himmelske Far, vi ber om at du må være her hos oss i dag med din Hellige Ånd. At du må åpne opp hjertene våre, sånn at det kan skje et under her. At vi kan ta imot ditt ord. Og la det bli en del av oss. Amen. Jeg er egentlig ganske stolt av å være lutheraner. Jeg er fast overbevist om at det en munk på 1500-tallet drev og tenkte på og strevde med, det har direkte betydning for meg og min tro og mitt liv. For han strevde virkelig med troen sin. Han lurte på om han egentlig hadde en levende og sann tro, for han trodde jo på et vis. Men han hadde jo lært at troen skulle bety noe også i praksis. At troen skulle kunne forandre ham innenfra. Og jo mer han så inn i sitt eget liv, jo mindre så han til det. Så derfor tenkte han at han kanskje var en mann som egentlig ikke hadde en levende og sann tro. Helt han oppdaget at han måtte flytte fokus. Han kunne ikke se inn i sitt eget liv for å se hva han hadde gjort. Han måtte se på Jesu liv og se hva Jesus hadde gjort. Han kunne ikke se inn i og granske sitt eget hjerte. Han måtte se inn i og granske Guds hjerte og finne Guds kjærlighet. Og så havnet han på at det bare er nåden alene som kan frelse meg. Og troen, det handler om troen på det Jesus har gjort. Jesus alene. Så jeg er glad i og stolt av å være lutheraner. Det eneste jeg er litt usikker på er navnene. Jeg synes egentlig ikke det høres så feiende flott ut å være lutheraner, for altså, selv om den mannen og det han tenkte og trodde var utrolig viktig, så er det jo ikke Luther og det Luther har gjort som vi tror på. Så akkurat navnet lutheraner, at det, liksom, det skal bygge på hans navn, det er litt sånn usikker på, selv om innholdet står jeg fullt og fast for. Men jeg må innrømme, når det gjelder navnene, så er jeg litt misunnelig på pinsevennene. Altså når det gjelder teologien, så er det en del ting som ikke jeg kan gå god for. Men navnaget, å være pinsevenn, jeg synes jo det sier mye mer om hva kirken faktisk er og skal være. At de har gått mye mer inn i kjernen av hva kirken er. Og jeg tror at også vi lutheranere, vi trenger å bli pinsevenner. Kanskje ikke i teologi og lære, men vi trenger i hvert fall å bli venner med pinsen. Er du venner med pinsen? Hvis du skulle gradere det på en sånn skala fra 1 til 10 eller noe sånt, hvor viktig er pinsen og den hellige ånd for deg? 1, helt ubetydelig. 10, utrolig viktig. Hvis du skulle havne med et litt lavt tall, så synes jeg ikke det er så forferdelig rart. For det her er ting som til dels er ganske vanskelig å forstå, og som vi kanskje snakker snakker alt for lite om. Men det skal vi I hvert fall gjøre I dag. I Johannes evangeliet, som prekenteksten var fra I dag, så forteller Jesus ganske mye om den hellige ånd. Hvem den hellige ånd og hva den hellige ånd gjør. Og vi skal snakke noe om noe av det. Jeg synes akkurat det bibelverset her fra Johannes 6,63 kanskje det aller, aller flotteste. Det ånden som gjør levende. Kjøtt og blod, det duger ikke. De ordene som jeg har talt til dere, de ånd og liv. Det ånden som gjør levende. Og de ordene som jeg har talt til dere, de ånd og liv. Litt senere, I Johannes 14, så forteller han om den hellige ånd som talsmannen. Det greske ordet som brukt, det kan oversettes med litt av hvert, med både hjelper og trøster og formaner, til og med bokstavelig talt advokat, en talsmann. Jesus sier også om den hellige ånd at han sannhetens ånd, som kan vise oss sannheten om oss selv. Og så kommer det som jeg synes så utrolig vakkert, helt på slutten der. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Og det her noe av det siste Jesus sier disiplene sine, før påske, før han må lide døden, før han blir borte fra dem. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Og det det den hellige ånd handler om. At Jesus ikke ønsker at vi skulle bli igjen alene som foreldreløse barn. Og når den hellige ånd hos oss, så Jesus hos oss. Det to sider av samme sak. Den hellige ånd gjør at Jesus kan være hos oss. Men når Jesus var hos disiplene, så var han ett sted om gangen. Derfor sier han også I Johannes 16 til disipler som var fortvilt når Jesus hadde sagt til dem at han skulle forlate dem, så sa han, det det beste for dere at jeg går bort. For hvis ikke jeg går bort, så kan jeg ikke sende talsmannen til dere. Men når Jesus går bort og han sender den hellige ånd, så kan Jesus være hos oss ved den hellige ånd. Og når sannhetens ånd kommer, så skal han veilede dere til hele sannheten, sier Jesus. Han skal altså hjelpe oss å tro. Han skal hjelpe oss fram til sannheten. Han skal hjelpe oss å tro. I dag har vi lest sammen en bekjennelse, som ikke fullt så gammel som den vi bruker til vanlig, den apostoliske trosbekjennelse. Det her den nikenske trosbekjennelse, som vel ble til rundt 300-tallet. Etter at kirkene en periode hadde rukket å krangle litt mer om hvem Jesus egentlig hvem Gud egentlig hvem den hellige ånd egentlig så måtte han lage en ny bekjennelse som sier ting på en måte enda tydeligere, enda klarere. Og jeg synes den så fantastisk, den åpningen om den hellige ånd. Vi tror på den hellige ånd som Herre og gjør levende. Om ikke annet, så husk den fra den gudstjenesten her. Vi tror på den hellige ånd som Herre og gjør levende. Tro ikke en åndelig teori. Tro en relasjon til en levende Gud. Og det den hellige ånd som gjør den relasjonen mulig. Vi kobler vel raskt den hellige ånd til følelser og til følelseslivet, og det ikke helt gærent. For jeg tror absolutt at den hellige ånd har mye med følelser å gjøre. Når den hellige ånd sannhetens ånd og viser oss sannheten om oss selv, så kan det være en ganske rystende og voldsom opplevelse, som absolutt har med følelseslivet vårt å gjøre. Og når den hellige ånd viser oss hvem Jesus hans kjærlighet, hans tilgivelse, så tror jeg ikke det finnes noe større glede i livet enn akkurat det, når den hellige ånd åpenbarer Jesus for oss. Og selvfølgelig har det med følelsen vår å gjøre. Men hvis vi tenker at den hellige ånd først og fremst har med følelsene våre å gjøre, da tror jeg vi er litt ute å kjøre. Kanskje er vi en del av en kultur som undertrykker følelser litt, at ikke vi her kan liksom være åpne på ordentlig fortvilelse, redsel, sinne, og for den saks skyld at vi kanskje også undertrykker gleden. Og det er ikke bra. Vi må slippe følelsene til. Men vi skal faktisk holde fast på at den hellige ånd ikke først og fremst handler om følelseslivet vårt. For den hellige ånd handler om det som er kjernen i troen. Nemlig at den hellige ånd gir oss en levende tro og bringer Jesus nær til oss. Jeg syns jo Martin Luther sier det veldig, veldig flott. Dere som en gang i tida har lært Luthers forklaring på rams, så forklarer han i sin lille katekisme blant annet trosbekjennelsen vår, trinn for trinn. Og i den delen av trosbekjennelsen som handler om den hellige ånd, så sier han: «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til han. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg, helliggjort meg og holdt meg fast i den hellige tro.» Så viktig er den hellige ånd. Uten den hellige ånd er det her rett og slett ikke mulig. Jeg vet ikke om noen har lagt merke til at jeg siste månedene har begynt å bruke briller når jeg står på talerstolen her, nærmere 50. Det er sånn at en del ting som var veldig tydelig og klart for meg, og særlig hvis det er snakk om litt sånn små skrift, så ser det helt meningsløst ut når jeg prøver å kikke ned på det. Jeg tror ganske mange kjenner seg igjen i det. At ting som sannsynligvis er ment å skulle være skrift, er klin umulig å skjønne noe av. Det er der, men det gir oss ikke noe mening. Briller er jo da en fantastisk oppfinnelse. At når en setter de greiene her sånn på nesa, så plutselig så gir ting mening. En ser hva det er for noe. Og jeg tror at den hellige ånd er omtrent som åndelige briller som Gud har gitt oss. Vi kan høre evangeliet, vi kan lese Bibelen, men uten den hellige ånd så gir det oss ikke noe mening. Så er det ikke sånn at Gud syns det er en spennende og fin sak, og til noen få utvalgte så under tvil gir han den hellige ånd, sånn at kanskje de kan se litt og skjønne litt. Men Gud ønsker å øse den hellige ånd ut over alle mennesker, så alle skal kunne se og forstå og få en levende tro på Jesus Kristus. Har du noen gang hørt eller lest en bibeltekst som har gitt mening for deg på en sånn måte at du har kunnet ta den til deg og tenke at den her var til meg? I tilfelle så har du erfart den hellige ånd i ditt liv. Helt sikkert. Hvis du kan si at jeg tror på Jesus som min frelser og Herre. Jeg tror at han døde for mine synder. Da kan du være helt sikker på at det er den hellige ånd som har gjort det mulig for deg. At du har den hellige ånd og har erfaringer med den hellige ånd. Og likevel så trenger vi å bli venner med pinsen. Fordi det er ånden som gjør levende, så trenger vi stadig vekk å bli fylt av den hellige ånd. Og jeg tror først og fremst det betyr at den hellige ånd skal få en større og viktigere plass i vårt liv. Fordi vi trenger at Jesus kommer nær til oss. Og når vi snakker sånn, så blir det en litt sånn ungdommene bruker et fint ord som heter kleint. Den synes jeg ganske bra. Det litt kleint. Altså litt sånn klamt og ekkelt og vanskelig. Mye rundt den hellige ånden og bli fylt av den hellige ånden kan være litt kleint. Vi føler på litt nederlag, litt sånn usikre på, ja, hva betyr det egentlig? Det sannsynligvis noe nytt her som vi skulle ha tak i, som vi ikke helt får grep på, men vi vet ikke helt hva det er. Nei, det ikke det. Det ikke noe nytt. Det handler først og fremst om å få opp øynene for det vi allerede har fått. Det vi allerede har midt iblant oss, som vi allerede har fått som en gave, og som vi bare skal gripe og la få en enda større del i vårt liv. Det ånden som gjør levende. Kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere ånd og liv. Så nært det. De ordene jeg har talt til dere ånd og liv. Så hvis du ønsker at den hellige ånd skal få en større plass i ditt liv, så kom der ordet Kom til kirka. Gjør det til en vane. Så ofte som mulig. Finn en gruppe der du kan snakke med mennesker om troen og om Jesus. Lever du et travelt liv, så prøv å finne løsninger slik at ordet kan komme til deg. Kjøp Nytestamentet som lydbok, det har jeg gjort. Spill den i bilen, kjempeflott. Hvis du har en smartphone, ja, så bruk den til noe smart da. Last ned prekener fra gudstjenesten her. Hør dem om igjen. Finn praktiske løsninger. Det ånden som gjør levende. Og de ord Jesus har sagt, de ånd og liv. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men dere har fått servert to litt forskjellige historier her i dag om hvordan disiplene fikk den hellige ånd. De matcher heller ikke helt. Den ene fra apostlenes gjerninger, den skjedde jo da 40 dager etter, når disiplene var samlet. Og så var det ildtunger over hodene og fortellingen som sikkert mange kjenner godt. I det som prekenteksten i dag, så foregår det litt annerledes. Det Jesus som kommer til disiplene samme kveld som han var stått opp. Og her får også disiplene den hellige ånd. Så akkurat hvordan ting skjedde her sånn, og det vanskelig å finne helt ut av det. Var det noe som skjedde flere ganger, eller hva det her? Jeg tror egentlig ikke det viktig. For konsekvensen av det det samme i begge historiene. Det et vendepunkt. Disiplene oppdaget at dette ikke engang bare handlet om dem og deres frelse, men det handlet om noe betydelig større. Et enormt oppdrag. Shalom. Jeg tror det det vakreste ordet jeg vet om, på noe språk. Jeg tror det må være verdens fineste ord. Når vi skal prøve å oversette det i norsk, og i norsk bibel, så står det fred. Men det rommer mye, mye mer enn det. Når vi snakker om himmelen, og hvordan det i himmelen, så snakker vi egentlig om shalom. Når vi snakker om hvordan jorda var da den ble skapt, Gud så utover alt og så at alt var såre godt, altså helt perfekt, så snakker vi om shalom. Fravær av lidelse og nød, bare kjærlighet og harmoni. Og at alle de relasjonene som ødelagt i dag, de gjenopprettet. Relasjonen til Gud. At Gud helt nær og en vi kan elske. Relasjonen til oss selv. At vi kan akseptere og elske oss selv akkurat som den vi Relasjonen til andre mennesker. At vi også kan akseptere og elske alle andre mennesker sånn som de Relasjonen til skaperverket. At alt i balanse. Alt det shalom. En gjenopprettet verden. Disiplene de satt redde og innelåst. Så står det veldig, veldig nøkternt. Da kom Jesus. Tenk for en forskjell det gjorde til disiplene som sitter der redde og innelåst. Da kom Jesus. Og så sto han midt iblant dem, og så sa han, Shalom! Hilste han dem. Han hadde prøvd å fortelle dem det så mange ganger, hvorfor han var kommet. Han skulle skape shalom. Han skulle gjenopprette alt. Og prisen som disiplene ikke skjønte, det var at han måtte offre seg selv. Så han viser dem kroppen som fortsatt bærer preg av korsfestelse. Men disiplene blir glade, for de ser at til og med døden kunne Jesus overvinne. Og når de har fått sett litt på han, så sier Jesus enda en gang, Shalom! Fred være med dere! Og så gir han dem et enormt oppdrag. På samme måte som Faderen har sendt meg, så sender jeg nå dere. Altså Jesus skulle gjenopprette shalom, men disiplene skulle bringe budskapet om dette ut til hele verden. Og disiplene skulle til og med få lov til å forvalte selve tilgivelsen, bringe tilgivelse ut til menneskene. Det er et enormt oppdrag, og det er en enorm tillitserklæring. Og for at det skulle være mulig, så puster han på dem, og så gir han dem den hellige ånd. Tenk tilbake på den teksten dere hørte fra 1. Mosebok, om hvordan Gud blåste sin livsånde inn i menneskene, sånn at de ble levende. Her puster Jesus på disiplene, og så får de den hellige ånd. For at de kan sendes ut. Åndelige briller, så de skal forstå hvem Jesus egentlig er og hva han har gjort for dem. Sånn at ikke de skal bli alene som foreldreløse barn. Sånn at han med sin makt skal kunne være hos dem og hjelpe dem i det utrolige oppdraget som de har fått. Nå er det oss. Nå er det oss som er disipler, som Jesus puster på og sender ut i verden. På samme måte som Faderen har sendt meg, så sender jeg dere. Et enormt oppdrag og en enorm tillitserklæring. Heldigvis så er vi ikke alene med den. Heldigvis så har han ikke latt oss være igjen som foreldreløse barn. Han har sendt oss sin hellige ånd. Han har ikke latt oss være alene. Jeg tenkte vi skulle be en bønn sammen til slutt. Jeg kan godt be den høyt, men dere kan gjerne følge med på tavla her. Det er en bønn som Paulus ber for menigheten i Efesos, som handler mye om å se det de allerede har fått. Som handler om at de må gripe det Jesus allerede har gitt dem. Og som handler om at de skal få liv. La oss be. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Amen.